aðrir sem þið dreymdi?
Nei, já, það hefur verið, skal ég segja þér, og þó, það var aldrei, kom aldrei, hefur, var aldrei brást mig, aldrei nokkuð til með mér dreymdi, hérna, tengdamóður mína, hún hétt Sigurveig, að þó að ýmsi gengi nú á milli okkar, svona í dekstaður lífinu, að þá var að dreymdi með hann alltaf fyrir góðu veðri og eins enn þann dag í dag, að hún alltaf mér fyrir góðu veðri og afla þá sýni mínum eða eitthvað góðu gengi.